Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ukraina shënon për vjetorin e luftës, SBA-ja ofron edhe 2 miliard dollar ndihmë. Frikë dhe shpresë, jeta e shqiptarëve në Ukrainë një vit pas fillimit të luftës. SBA thirrje liderëve të Kosovës dhe Serbisë të jenë konstruktiv në lidhje me propozimin evropian. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot lufta në Ukrainë hyri në vitin e saj të dytë, derisa presidenti Volodymyr Zelensky u zotua se Ukraina do t'imposhë të gjithë dhe se liderët e vendeve aleate do të vendosin sankcionet të reja ndaj Rusisë dhe shteteve tjera që mbështesin luftën e saj. Përmes një videomesazhi Zelensky tha se ne jemi të fortë, jemi gati për çdo gjë, do t'imposhtim të gjithë. Kështu filloi më 24 shkurt 2022, tha ai, duke u ulur pas një tavoline dhe duke kujtuar momentin kur ju drejtua ukrainasve një vit më parë. Dita më e gjatë e jetës sonë, dita më e vështirë në historinë tonë moderne, ne u zgjuam herët dhe nuk fjetëm më që atëherë, tha Zelensky. Ai e përshkroi vitin 2022 si një vit qëndrueshmërie, guximi, dhimbjeje dhe uniteti. Përfundimi i saj kryesor është se ne kemi mbjetuar, ne nuk u mundëm dhe ne do të bëjmë gjithçka për të fituar këtë vit, tha Zelensky. Ukraina si të organizuan mbledhi për kujtimore, ndezje qirinjsh dhe aktivitete tjera për dhjetra mijëra qytetarë të tyre që humbën jetën, një numër që rritet gjatë gjithë kohës teksa luftimet janë intensifikuar në veçantinë në lindje të vendit. Në përvjetorin e parë të nisjes së pushtimit më 24 shkurt, ushtria ukrainase tha se pret që Rusia të kryej sulme ajrore. Alarmet për sulme ajrore nuk u dëgjuan gjatë natës në kryeqytetin Kiev. Megjithatë, qeveria rekomandoi që shkollat të zhvendosin mësimin në internet dhe punonjësve të zyrave ju kërkuat të punojnë nga shtëpia. Homazhet për qëndrueshmërinë e Ukrainës erdhën edhe nga vendet evropiane. Kula Eiffel në Paris ishte ndër monumentet e ndriçuara me ngjyrat e Ukrainës të verdhë dhe kaltër. Një vit më pas, shifrat e viktimave janë të mëdha nga të dyja palët, me vlerësimet perëndimore që flasin për qindra mijëra të vrarë dhe të plagosur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara do t'i ofrojnë Ukrainës një ndihmë shtesë prej 2 miliard dollarësh për sigurinë, tha të njëjtën këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë, Jake Sullivan. Ne do të vazhdojmë të shikojmë se çfarë është e nevojshme dhe do të sigurohemi që të ofrojmë atë që i nevojitet Ukrainës për të pasur sukses në fushbetej, tha Sullivan. Ai tha se vendet e G7-s që përbëhen nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shpallin sot një raund të ri sanksionesh që do të përfshin edhe vendet që po përpiqen të ofrojnë ndihmë për Rusinë. Do ta shihni me kalimin e kohës ndryshkën e vazhdueshme të cilësisë dhe kapacitetit të ekonomisë ruse, përkundër faktit që Putini nxiton të shpenzojë para në përpjekje për ta ngjallur atë, tha Sullivan. I pyetur në lidhje me kërkesën e Ukrainës për avionet luftarak F-16, Sullivan tha nga këndvështrimi i Washingtonit, F-16 nuk janë një çështje për luftën afat shkurtër. F-16 kanë të bëjnë me mbrojtjen afatgjatë të Ukrainës. Më 20 shkurt gjatë një vizite të paparalajmëruar në Ukrainë, presidenti amerikan Joe Biden tha se SBA-ja po përgatit një dërgesë të re të pajisjeve kritike për Ukrainën, e cila siç tha do të përfshijë municione artillerie dhe radar të mbikëqyrjes ajrore. Biden gjithashtu paralajmëroi edhe sanksione të reja kundër shtetit rus. SBA-ja është ndër ofruesit më të mëdhenj të ndihmave për ushtrinë ukrainase. Që nga fillimi i pushtimit rus një vit më parë, Washingtoni ka dërguar pajisje mbrojtëse dhe logjistike në vlerë prej 10 miliarda dollarësh. Në një vjetorin e nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në Prishtinë sot organizohen disa aktivitete. Një pritje për gazetarët ukrainas në Kosovë do të mbahet në Kuvendin e Kosovës. Fjalë rasti do të mbajnë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryetari i Kuvendit Glauko Njufca dhe kryeministri Albin Kurti, si dhe Ljudmila Makej, përfaqësuese e gazetarëve ukrainas në Kosovë. Me këtë rast përfaqësuesit e institucioneve do të bëjnë dorëzimin e letrave të falënderimit për gazetarët ukrainas të strehuar në Kosovë. Ndërsa në mbrëmje, gazetarët Ukrainas organizojnë një aksion simbolik në një vjetorin e pushtimit rus të Ukrainës dhe do të ndezin qirim për viktimat e luftës. Ndryshe në sheshet kryesore të Prishtinës, tashmë janë vendosur flamuj të Ukrainës dhe mesazhe në mbështetje të saj. Kosova u është bashkuar shteteve perëndimore duke dënuar dhe vendosur sankcione ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të paprovokuar të fqinjit të saj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Largim nga shtëpia, ndarje me familje e biseda të vështira me fëmijët për luftën janë përvojat e disa qytetarëve Ukrainas me prejardje shqiptare që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Për Radio Evropa e Lirë ata kanë rrëfyer se si është ndryshuar jeta tash e një vit. Ndjekim raportin e përgatitur nga gazetarja jon Doruntina Baliu.
Ndonë se dikur e kishte përdiqëmëri, për Nelly Supor, tani është dite veçantë, sa heri bie të vesh rrobat e vallëzimit. Me profesion koreografe, Supor po jetonte në regionin e Odesës, në jug perëndim të Ukrainës, deri më 24 shkurt të vitit 2022, kur Rusia nisi sulmin masiv në Ukrainë. Në orët e hershme të mëngjesit dhe e trishtuar nga zhurma e sirenave, ajo u nis së bashku me djalin e saj, atko 3 vjeç, në perëndim të Ukrainës, me shpresë për t'u larguar përmes kufirit të Polonisë për në Gjermani. Bashkëshorti i saj, një ushtarak i pensionuar, qëndroi prapa për t'u bashkuar sërish ushtrisë së Ukrainës në mbrojtje të vendit.
Në këtë ditë kur filloi lufte, po në këtë ditë na u ngritëm, shkojtëm i dëshëm të marrim para nga banka.
Në ditën kur filloi lufta ne u ngritëm, dëshëm të marrim para nga banka, por ishte mbyllur. Nuk kishim para në xhep, nuk kishim çfarë të hanim gjatë rrugës. Kujton Supor, e cila tregoi se bashkë me djalin i kishte rënë të ecë në këmbë për një të gjatë për të arritur të kufiri. Si që tregon, ajo nuk mundi t'ja fshi djalit atë që pëndodhte, ndonë se mundohej të qëndron të e fort.
Ajo mua sa mama ngrihu, duhet të jesësh një këmbët.
A i kuptoj të gjitha. Kur ishim pran kufirit të Ukrainës, ai më tha nën ngrihu, duhet të rish në këmbë. Supor është njëra nga mira persona në Ukrainë me origjinë shqiptare, që besohet se janë shpërngulur në Ukrainë nga Ballkani qindra vite më parë. Ata janë të vendosur kryesisht për rreth zonës së Odesës. Komuniteti shqiptar në përgjithë botën, sipas Supurit, ka qenë ndihmë e madhe për të, pasi ishin ata që e ndihmuan të zhvendoset në Gjermani. Programet sociale në Gjermani i asigurojnë asaj akomodimin dhe ushqimin. Megjithatë, Supor thotë se po i mungon shumë puna e saj e përditshme, meqenëse në Ukrainë ishte pronare disa shkollave të vallëzimit. Tani bëj koncerte për bamirësi në ansamblin e Ukrainës, dal në skena për ansamblin e Ukrainës që u mblodh këtu pas nisjes së luftës, tregon koreografja. Ndonë se jeta në Gjermani, sipas Supor, është e sigurt dhe e rehatshme. Ajo thot se ka peng të përditshëm sigurinë e burrit të saj që po lufton trupat ruse në Ukrainë. Para së të niste lufta, ajo së bashku me bashkëshortin kishin pasur plane të shkonin në Shqipëri dhe të hapnin edhe atje shkollë vallëzimi. Planet mi prishi lufta, më prisnin shumë njerëz në Shqipëri dhe në Kosovë. Shpresoj të shkoj në Kosovë e Shqipëri, të shoh miqtë që më shkruanin shumë, thot ajo. Si thot Supor, ky ishte ndër vitet më të gjata të jetës së saj, por është optimiste se situata do të përmirësohet. Duke qenë burr që konsiderohet i aft për luftim, Maksim Kërçev, që po jetonte në kryeqytetin ukrainas Kiev, nuk pati mundësi të largohej nga Ukraina edhe pasi nisi lufta. Ai nuk u zgjodh të angazhohet në ushtri pasi kishte mungesë të përvojës dhe shkollimit ushtarak, por thot se nuk përjashtohet si mundësi që në të ardhmen do t'i kërkohet angazhimi. 40 vjeçari së bashku me dy fëmijët dhe bashkëshorten u nis për në perëndim të Ukrainës në ditën e parë të fillimit të luftës.
There were huge traffic jams Thursday.
Kishte shumë trafik në ditët e para. Fatmirësisht fëmijët ishin të përgjumur, tregon Kërçev, i cili thot se dëgjuan shumë sirena paralajmëruese për sulme ajrore. Për disa muaj, ai qëndroi në Ivano-Frankivsk, një qytet në perëndim të Ukrainës, ku po jetonte familja bashkëshortes së tij, Ludmilës. Në Kiev, ata vendosën të ktheheshin në fund të gushtit, kur konsideruan se situata ishte pak më e qetë. Fëmijët ishin të lumtur sepse ju kanë munguar lodrat e tyre, shtretërit e tyre, sepse gjithmonë është knatësi për ta të vizitojnë gjyshrit, por kur nuk ke qenë në shtëpi për shumë gjatë, të mungon gjithçka. Thotaj, nga fillimi i shtatorit, djali nisi shkollën në klasë të dytë dhe vajza në kopsht. Ata nisën të kuptojnë se si të veprojnë gjatë alarmeve për sulme ajrore. Ata kuptuan që duhet të shkojnë në vende të sigurta, në mes të ndërtesave sepse është më e sigurt gjatë sulmeve me raketa, tregon Kërçev. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara njoftuan se mbështesin propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe u bën thirrje liderëve të të dyja vendeve që të jenë konstruktiv. Ne presim që të dy udhëheqësit të çasin takimit me frymë konstruktive të nevojshme për të ecur përpara, thuhet në përgjigjen e Departamentit të Shtetit për Zërin e Amerikës sot. Sipas njoftimeve, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të takohen në Bruksel të hënën më 24 shkurt. Para tyre është vendosur një plan i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe SBA-ja, i njohur si propozimi franko-gjerman për marrëdhëniet e ardhshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Departamenti i Shtetit i tha Zërit e Amerikës se është e rëndësishme që Serbia dhe Kosova të përdorin bisedimet për të shprehur angazhimin e tyre për një të ardhme paqësore për gjithë rajonin. Serbia dhe Kosova duhet të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse përmes dialogut. Ne besojmë se marrëdhëniet e normalizuara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fund të fundit duhet të synojnë njohjen reciproke. Progresi në dialog do të hapë derën e integrimit evropian dhe është thelbësor për sigurinë dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, thuhet në përgjigjen me shkrim të Departamentit të Shtetit. Ndërmjetësuesit ndërkombëtare prezantuan planin para autoriteteve në të dy vendet në shtator të vitit 2022. Në atë dokument, i cili u mbështet publikisht nga SBA-ja, Gjermania dhe Franca, nuk përmendet qartë njohja reciproke apo antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë, propozimi i BE-s është pranuar në parim nga kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë. Teksa takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pritet të ndodhë të hënën në Bruksel, Bashkimi Evropian pret që të dyja palët të pranojnë propozimin të njohur si franko-gjerman për marrëdhëniet mes të dyja vendeve dhe të diskutohet për afatet kohore lidhur me të. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në prag të takimit të nivelit të lartë në kuadër të dialogut në Bruksel të hënën mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, në BE janë shprehur se presin që ata, pa diskutime të mëtejme, të pranojnë propozimin evropian dhe të diskutojnë për implementimin e marrëveshjes si dhe për afatet kohore. Këtë e ka thënë sot në Bruksel një zyrtar i lartë duke folur me gazetarët me kusht që të mos i përmendet emri. Ai ka thënë se ky propozim është tashmë i njohur mirë për të dy liderët, sepse është paraqitur qysh në verë, pastaj janë marrë parasysh edhe disa vërejtje të tyre dhe që të dy, sipas këtij burimi, janë shprehur se e pranojnë në parim. Prandaj presin që të hënën të pranohet kjo marrëveshje dhe të diskutohet për implementim. I njëjti burim ka thënë se pret që problemi më i madh të jetë zbatimi i obligimit të Kosovës për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ai ka thënë se kjo është pjesë e këtij propozimi dhe se pranimi i propozimit nënkupton edhe pranimin e implementimit të asociacionit. Po ashtu ka thënë se dëgjohet se ky propozim nënkupton njohjen de facto të Kosovës dhe kjo është po ashtu e saktë sipas këtij burimi. I njëjti burim ka thënë se kjo marrëveshje në formën e propozimit të marrëveshjes bazë ka një mbështetje të fuqishme të të gjitha vendeve antare të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prandaj bën ftesë për palët që ta pranojnë, dhe se në rast të refuzimit gjithsesi kjo do të kishte reperkusione edhe për rrugtimin e tyre evropian. Nuk mund të shihet rrugtimi evropian i Kosovës dhe Serbisë ndaras nga procesi i dialogut, ka thënë ky burim. Po ashtu ka thënë se për dallim nga periudha e mëhershme, tash do të ketë një fokus më të madh dhe një raportim të rregullt edhe për implementimin e obligimeve nga të dyja palët. Ky burim është shprehur se deklaratat e ambasadorit të Rusisë në Beograd kundër kësaj marrëveshje janë një formë presioni ndaj presidentit të Serbisë Vučić që të mos e pranoj marrëveshjen. Por, sipas këtij burimi, Vučić nuk ka dhënë shenja se është duke përfillur propozimet e Rusisë, por propozimet e Rusisë kanë pasur ndikim në një pjesë të opozitës në Serbi. Gjithsesi, këto burime të Bashkimit Evropian presin rezultate konkrete të hënën dhe presin që kjo të ketë një ndikim të fuqishëm edhe në stabilizimin e rajonit, por edhe në përforcimin e rolit të Bashkimit Evropian në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.